Усім привіт і ласкаво просимо до 54-го випуску нашого зазвичай щотижневого Пайтек подкасту, в якому ми обговорюємо новини з царини високих технологій або те, що ми вважаємо причетним до цього. І з вами постійні ведучі Павло, Євген.
Всім привіт.
Та Костянтин.
Всім привіт.
І сьогодні ми обговорюватимемо такі теми, як електромобілі, венчурний фонд від НАТО і архітектуру від Stack Overflow.
Почнемо ми, напевно, з самого простого, з автомобільчиків. Не так давно почався скандал напроти BMW, після того, як вони релізнули кастомну підтримку підігріва сидінь за $18 на місяць. Що це означає? Це означає, що, в принципі, всі, хто куплять BMW в Англії, Німеччині, Новій Зеландії і Південній Африці, у них буде BMW, в якому є підігрів сидінь. Але лише ті, хто буде платити кожного місяця по $18, зможуть використовувати цей підігрів. Тобто ми підходимо до того моменту в часі, коли виробники автомобілів будуть переходити у світ мікротранзакцій. І BMW, в принципі, ще з 20-го року пробують різні фічі по підписці видавати своїм покупцям. Ну і вони вже крокують в цьому напрямку. А можна буде купити цей підігрів, якщо вже ти не хочеш $18 кожен місяць платити, то можна буде доплатити $415 і розлочити його на весь час користування машини. Такі справи.
А скільки взагалі коштує підігрів сидінь в BMW? Я щось думаю, що він там ті $420 і коштує, звичайно, і якщо ти купуєш це в салоні.
Получається, що якщо він там 420 коштує, но ти будеш по 18 кожного місяця платити. А ще, якщо ти будеш довго користуватися тою машиною, то ти можеш BMW два рази заплатити за підігрів сидінь, в принципі.
По-перше, дивись, ти ж сам тільки що сказав, що там є опція купити один раз і назавжди. Тобто там різниця, що ти купив у салоні це як додаткову опцію чи ні, особливо різниці немає. А по-друге, взагалі, ця фіша, на мій погляд, виглядає як make sense. Наприклад, навіщо мені влітку підігрів сидінь? Тобто додає гнучкості.
Зупинив підписку, стартував підписку. А тут ще цікаво, якщо я купив цю lifetime ліцензію і продав машину, вона з ліцензії продається чи ні?
Розумієте, тут в цілому питань багато, і я також розумію, чому в людей пригорає з цієї теми. Але тут дуже багато залежить від таких нюансів. Наприклад, там ти можеш цю підписку там скасовувати або відновляти. Це було б, наприклад, зручно, якщо б ти міг купувати це не як підписка, а там купити на один місяць. Взимку воно тобі потрібно, ти за це платиш. Влітку воно тобі не потрібно, то можна і не платити. Але щось я маю великий сумнів, що BMW так дбають про зручність і про гроші своїх користувачів. Я підозрюю, що там підписка така, яку не можна активувати чи деактивувати часто.
Подивись на це з іншого боку. BMW купуємо в лізинг. Платимо за нього, я не знаю, пропускаю десь приблизно 1000 євро на місяць. Це за той лізинг. Ще 18 чи скільки там євро, це взагалі навіть не помітив.
Я думаю, що тут в BMW відкриваються дуже багаті перспективи для усілякого маркетингу. Типу, якщо ти купуєш там, ну, береш в лізинг там у компанії X, то, наприклад, ти там отримуєш там таку і таку опцію безкоштовно, вони тобі її активують на час лізінгу. Я думаю, що підігрів сидінь, це може казатися якимось здирництвом і неприємністю, але з іншого боку, ну, до цього йшло, і це наше майбутнє, якого ми...
Прагнемо, да?
Ні, не прагнемо, але ми отримаємо. Ну, дійсно, автомобілі є у різній комплектації, і колись я читав, що підтримка усіляких різних комплектацій, вона вимагає грошей. Інколи деякі додаткові опції вони десь на межі окупованості самих себе. Тобто, а тут ти просто робиш одну конфігурацію і софтово її активуєш, деактивуєш. Ми програмісти, для нас це взагалі звичайна концепція. Там, не знаю, якась софтина, активована Enterprise і звичайним ключем, це часто одна і та сама софтина, просто з різним набором фіч.
Да, але різниця між нами та автомобільниками полягає в тому, що для нас створити копію це не коштує нічого. А для них створити копію це коштує стільки ж, скільки оригінал.
Слухай, ну вони підрахували, мабуть, для них створити там максимально наповнену фічами копію не настільки критично, щоб...
Так, я розумію про що ти, воно просто виглядає досить дивно. Ну, так, да, воно так виглядає тому, що ми звикли купувати автомобілі, ще там ще квартири, якусь техніку в інший спосіб, типу, купив і воно твоє.
Мені здається, що якщо якщо вони концептуально вирішать проблеми з надійністю за рахунок уніфікації, ну, типа, тут же яка тенденція? А в автомобілебудуванні до 2000-х, до великих криз, автомобілі, строк експлуатації в них досить великий був. Ну, і, типа, ти купляв машину там умовно на все життя. А після цього, якби, маркетингово воно все зменшилося до там 5-7 років, тобто це період, поки ребрендова модель не виходить на маркет. А якщо вони зможуть випускати одну машину, на якій ти зможеш 20 років комфортно їздити і там докупати собі підписки, відміняти їх або там, ну, якось флексибл настроювати їх. Чому ні? Мені, в принципі, подобається. Питання, знову ж таки, ну, в доцільності і в надійності таких рішень.
Ні, ти не зможеш 20 років на ній їздити. По-перше, тому що, особливо у випадку BMW, це все ж таки люксовий клас автівок, і там вони мають тенденцію, люди оновлювати їх просто тому, що треба оновлювати. Не можна їздити на старій в автівці. Ну, а по-друге, сучасний двигун внутрішнього згорання, він настільки складний, що 20 років для нього, мабуть, недосяжна опція.
Не знаю, він водночас настільки надійний, що 20 років це якби... Ти знаєш, вони зазвичай йдуть на десь мільйон кілометрів. Типово, так? Але ніхто стільки не їздить.
Двигун, електроніка, там сучасні автівки стають багато складнішими. Тобто сучасний BMW, він, я думаю, що там в два рази складніший, ніж BMW, там, я не знаю, кінця 90-х, початку нульових. Так само, як всі там завжди рюмсають, що смартфони стають дорожчими, але вони стають набагато складнішими. Кожна нова генерація стає складніше і складніше. Я думаю, що в випадку BMW так само. Але чого всі вперлися в BMW, тут не зрозуміло. Ну, є тепер звичайно, добрий жарт, що водії BMW не вмикають поворотники, тому що це їм коштує 3 бакси на місяць. Але ж, наприклад, та сама Tesla, там деякі опції теж продає через підписку. Я з того, що знаю, там і ось цей шалений режим суперрозгону. Він там щось за 2 чи за скільки тисячі доларів активувався через і на purchase додатковий. Тому BMW тут навіть не те, щоб були інноваторами. Хтось з виробників авто десь в минулому чи позаминулому році Hi-Fi систему загрузив. Гроші пропонував покращити. Вона вже була встановлена, але ти там міг розблокувати якісь додаткові опції. Тому це не те, щоб і новина.
З Теслою воно навіть цікавіше. Воно розблокує, по-перше, скажімо, там автопілот якогось там підвищеного левелу автономності. По-перше, якщо ти за нього платиш, а по-друге, якщо твій safety driving score вище, ніж деякі X. І якщо ти водиш не дуже обережно, то плати, не плати, ти його не отримаєш.
Два в одному, розумієш? А в BMW так. Опа, вимкнули поворотник, коли повертали наліво, відмикаємо вам підігрів сидінь і кондиціонер. Ви не варті сервісу BMW.
Я тут помітив, що багато хто не чув про видатну хорватську компанію Rimac, яка створює найшвидший серійний електрокар в світі. На сьогоднішній це Rimac Nevera. 1,85 секунди до сотки. 1906 таке кінських сил. Швидше, ніж ну, будь-який інший. І вони ще декілька років їх презентують і так далі, там тюнінгують. І в кінці кінців вони відкрили серійну лінію по виробництву. З ціною ще не ясно, але Невери повинні скоро з'явитися. А, да, і ми говоримо не про седан, звісно, ми говоримо про родстер. Типу, навіщо тобі седан, якщо автівка там за менше ніж 2 секунди розганяється? Потрібно показати, як круто вона виглядає. Їхні моделі цікаво те, що вони свої гроші отримують і не тільки від продажу автомобілів, але і від продажу своїх інженерних рішень для електрокарів топовим виробникам. Типу, розробили прикольний там якийсь там вузол чогось і позначають це рішення як рішення топовим виробникам. Тобто, Nevera – це демо-стенд. Хочете, як в нас, купуйте в нас наші блупринці і так далі. Доволі цікава модель.
Одне питання, яке повстає, навіщо це в реальному житті? На жодній дорозі ти не зможеш цим скористатися, окрім відокреплених автодромів. Ну, якщо в голові є мозок.
Welcome to Croatia! Тут є дороги. Особливо взимку, коли туристів немає, на хайвей, можеш, не знаю, там, кілометрів 10 їхати і просто немає нікого абсолютно.
Ти знаєш, я зайшов швиденько на Rimac Automotive і хотів собі спортивного родстера подивитися на 1000 коней. А продають вони тільки футболки, рюкзачки і модельки. Розумієш?
Вони ж тільки що запустили цю лінію.
Ні, вони просто зібрали про Євгена таргетинг інформацію, розумієш, що пропонувати йому щось інше не має жодного сенсу.
Да, походу я просто в бакеті, да, як потенційний покупець модель, коних пробився просто і все.
Але тут нещодавно була новина, що в Сполучених Штатах у минулому місяці кількість електромобілів серед нових проданих автівок перевищила 5%. І багато хто з аналітиків каже, що 5% – це порогове значення, після якого піде швидший зріст. І взагалі всі в цілому дуже оптимістичні щодо електромобілів і їх майбутнього.
В принципі, 5% – це означає кожен 20-й автомобіль. І це означає, що з твоїх приятелів принаймні 2-3 вже користуються автомобілем. І знаєш, я після своєї останньої відрядження в Штати це реально помітив, що зараз говоримо про Тесли, кількість цих автомобілів значно підвищилася в порівнянні з минулим. Минулий раз в мене був ще до корони, тобто там 3 роки тому. І наші клієнти, чи потенційні клієнти, всі на Теслі. Так що, а до цього це було нетипово. Ну, тобто, хтось користувався цим, але це не було так поширено.
От цікаво, я вже кілька разів в минулому нашому подкасті згадував, але знов хочеться згадати 3 кроки розвитку технологій. Перше – це просте рішення, яке погано вирішує проблему. Ну, у випадку транспорту це якась там телега з конем. Потім складне рішення, яке добре вирішує проблему. Ну, це там двигун внутрішнього згорання, трансмісія, вся складність сучасних автівок. І ось третій крок – це має бути просте рішення, яке добре вирішує проблему. І от чи є електромобіль простим рішенням, яке добре вирішує проблему? Бо ж так в цілому електромобілі значно простіші, ніж класичні.
Тут у них, знову ж таки, буде вирішене питання з батареями, а з акумуляцією енергії і все, в принципі. І на старих машинах вже можна буде і не їздити після цього.
А я слушно розумію, що взагалі електромобіль, він більш прибутковий, тому що в ньому набагато менше всього, там, що потрібно зробити, набагато менше механіки, менше двигунів, але продається він в ту ж або навіть і вищу ціну, ніж звичайно.
Скажімо, тут по Хорватії я нещодавно дивився і сумував по минулим строкам доставки автомобілів. Типу, якщо ти сьогодні замовляєш автівку, то ти будеш її чекати там від 6 до 12 місяців, нову автівку маю на увазі. І це стосується зараз не електромобілів, ну, типу, Toyota, Peugeot, ну, тобто, абсолютно звичайні опції, без там чогось незрозумілого. І на цьому фоні Tesla виглядає не так вже й погано, тому що в них всього-навсього 6 місяців, але коштує набагато більше, ну, принаймні, в цьому регіоні, через недостатньо розвинену мережу електричних станцій, воно не дуже доцільно цим користуватися. Ну, типу, можна, але якщо зі звичайним автомобілем ти просто береш і їдеш, там, не знаю, 500, 600, 700 кілометрів без проблем абсолютно, навіть не зупиняючись. А тут це в тебе квест. А як мені спланувати маршрут таким чином, щоб я міг підзарядитися тут, тут і тут, і доїхати? Ну, і швидше це не буде.
Приблизно така сама ситуація і в Україні, і в Австралії. Недостатня кількість станцій. І до війни я згадую просто цих водіїв на трасі Одеса-Київ, які потихеньку їдуть на Теслах, економлячи заряд батареї, щоб доїхати без підзарядки. І це смішно, звичайно. А то теж дивна тема, що я от в Австралії просто дивився на маркет автомобілів, і Тесли в Австралії в середньому дорожчі, ніж в Україні. Це дуже сумно. А податки і екосистема. У нас, ну, в Україні вже наладжена культура ремонту електрокарів і завозу їх з Америки. Тобто, і я думаю, що в інших країнах це менш розвинена практика. Тобто, у нас можуть взяти 2 розбиті Тесли і з них зібрати одну і, в принципі, продати її по нормальній ціні. А в інших країнах поки такого не вміють робити.
Наступна новина – це новина від НАТО про створення інвестиційного фонду, який буде інвестувати в early stage стартапи, які розробляють технології подвійного призначення. Загальний бюджет фонду 1 мільярд євро. Вони припускають, що за наступні 15 років вони створять набагато більше value в цих странах, де вони будуть це інвестувати, ніж 7 мільярд. Там, коли ми це обговорювали перед подкастом, висловлював думку, що вони дуже песимістичні. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, вони набагато раніше ці гроші повернуть. Якщо ми говоримо, звісно, про те, скільки буде коштувати, результуючи продукти цих стартапів, в які вони будуть інвестувати.
Тут цікаво, в Україні, мабуть, є стартапи 2 в 1, які 2 найпотужніші теми можуть об'єднати. У нас було багато наробок у використанні дронів та штучного інтелекту у сільськогосподарській галузі. І, принаймні, частина з цих компаній вже перейшли на військове призначення. А маючи цю подвійну експертизу, Союзу ти взагалі можеш бути там майже богом у сучасній економіці. Тобто ти як не крути, а все ж таки сільське господарство – це базова царина усього у світі.
І мілітаритет так само.
Ось, так. Ти можеш вирощувати їжу, і ти можеш її захищати. Тобто це основа основи економіки людства там з якихось, не знаю, бронзового віку чи чогось такого.
І все це за допомогою AI і дронів.
Можна і Шеклі згадати, і ще багато кого. І фантастики, антиутопії, утопії, і все.
І все це в Україні.
Ну, в Україні взагалі тут суцільний кіберпанк.
Та точно, тут кіберпанк і сюр повний, в принципі. Ну, мені здається, що натівські генерали подивилися на успіх Байрактара, як приклада в новітніх війнах зброї, яка суттєво вплинула на стан справ. І, в принципі, це приватна компанія з приватними розробками в царині авіації. Вони подивилися, що гей, ми ж можемо, в принципі, акселератори запустити під таке діло. Чому ми це дозволяємо приватним компаніям робити і досі туди руку свою не підставили?
Я маю таку підозру, що вони знов-таки дивилися на Україну, бо в нас там, якщо читати новини, тут вже третя чи четверта модель безпілотника, яку там розробили в Україні, яку закуповують, яка активно навалює русні. Тобто, звідки то взялося, начебто не було, але воно все доволі швидко зібрано і працює. Тобто, починаючи з Панішеру, який там найменший в світі ударний безпілотник, чи один з найменших, який ще й з автономним автопілотом. Тобто, він розміром з Switchblade, камікадзе американський, але він не камікадзе, він несе маленьку бомбочку, там її скидає, потім повертається обратно, і все це без стороннього керування. Ти просто його запрограмував та запустив. І закінчуючи з цими лелеками для спостереження, тобто, багато розробок. Я мав спочатку деякий скепсис, типу, щось на колінці зібрали, намагаються там використовувати. По принципу, в наших волонтерів часто є крик на тему «не треба купувати будь-що з гаслом «це краще, ніж нічого». В багатьох випадках, наприклад, в тактичній медицині, нічого це краще, ніж аби що. Але ось з цими безпілотниками начебто вони виявилися добрі. І це дуже добре, тому що Україна матиме військовий досвід, який ніхто не має в світі, і ще й пачку унікальних компетенцій з галузі високих технологій.
Єдина проблема, що інвестують вони тільки в країни-учасники НАТО.
Я думаю, що дивлячись на НАТО і дивлячись на всі ці українські безпілотники, на успіхи Байрактару, там, до речі, Байрактар є тепер сумісна робота з Україною, наші двигуни, їхні, все інше. Тобто я думаю, що там і без НАТО буде багато бажаючих вкластися в це усе. Ми всі знаємо Stack Overflow і жарти з цим пов'язані, і взагалі багато чого. І нещодавно був дуже цікавий подкаст з Робертою Арковерде, якщо я запам'ятав ім'я правильно. Вона з 2014 року працює в компанії і тепер директор розробки. І вона дуже багато цікаво розповіла про популярний сервіс і його зворотню сторону. Таке враження, що вони взагалі йдуть в зворотній бік від усієї сучасної моди. Тобто він працює на 9 фізичних серверах. Без будь-яких хмар. Ці сервери працюють під керуванням Microsoft IIS. Завантажені вони, звичайно, на 5-10%. Основний додаток взагалі монолітний, без будь-яких мікросервісів. І написано все це на дотнеті. І взагалі вони не використовують кешування. Вони створили кеш і зібрали метрики, і виявилось, що він взагалі не потрібен. І швидше та надійніше просто тримати третину бази в оперативці. Ну, а оскільки ж залізо в них своє, вони можуть все це зробити доволі легко і не так дорого. І ось з усім цим сервіс опрацьовує 6 тисяч запитів на секунду або 2 мільярди показів сторінок на місяць. У них працює десь 50 розробників і можуть вони деплоїтися кілька разів на день, бо деплой в них займає 4 хвилини.
Насправді це досить достойний, скажімо так, результат. Я знаю багато інших платформ, які набагато більше серверів з набагато меншим відвідуванням використовують. А тут 9, я думаю, так у них на одному фронт-контролер стоїть, і дві гілки резервні, 4 працює, 4 білдається, і так і живуть вони.
Доволі прикольний результат, дійсно, і це підтверджує, що від самої платформи розробки мало що залежить, більше залежить від прямоти рук розробників.
Ну, не залежить, якщо це, звичайно, не PHP.
Зря, Паша.
Я знаю, що я дарма жартую, але все ж таки я не можу втриматися.
Ага, і не JavaScript, так?
Ну, JavaScript, він поганенький, але все ще краще за PHP.
Нема нічого краще за PHP, чувак. Спитай вордпресників, їх більше, вони точно знають.
Ага, ну спитай, я з вордпресом маю такий досвід, що це, мабуть, окей. Якщо б не було Drupal, то це б один з найгірших продуктів, а так ще є Drupal.
Так, ну мені здається, що вони дійсно зібрали старих спеціалістів по .NET Core, які олдові чуваки, які про мікросервіси не чули, які в клауд іти не хочуть, грошей їм не треба.
.NET з'явився в нульові, там немає таких старих спеціалістів. А ти так розмовляєш, начебто ми тут говоримо про якийсь Fortran.
Дивись, чувак, якщо він з'явився в нульові, і спеціалісту було 25 в нульові, то сьогодні йому вже скоро майже 50. Це, ну, не дуже молоденький.
Ну, не дуже молоденький, але технологія не так застаріла, щоб так про неї говорити. Вона взагалі не застаріла, насправді.
Ні, не застаріла, абсолютно. Це все дуже добре в екосистемі, тут питань немає абсолютно. Ти знаєш, це доволі прикольний приклад того, як є, скажімо, якийсь стереотип про там екосистему, про там, не знаю, про PHP, наприклад. Да? А після цього там ти бачиш якусь систему, яка зроблена на конкретно цьому стеку, але все чудово працює. І такий, ну окей, так теж було можливо.
Ні, чудово працює, це зрозуміло, це не критерій. Я бачив веб-фреймворк на батниках, на бат-файлах для Windows, і він працює, тобто відносно чудово, звичайно. А .NET – це добрий приклад, коли компанія володіє цілком усім стеком технологій і розвиває його розумно. Останнє, що я там про .NET бачив, це минулого року демка нової Visual Studio, і вони показували, як ти можеш встановити брекпоінт в тому самому ASP.NET там нової версії. Він зупиниться на цьому брекпоінті, ти можеш подивитися змінення, а потім змінити код, який йде після цього рядка, і просто натиснути далі, і він вже змінить код і буде виконувати твій оновлений код.
Прикольно. Hot Reload на стероїдах.
Так, і це настільки круто для статично компілюваної мови, що я був дуже приємно вражений.
Ну, і вони там не такі дикі, насправді. У них там досить висока культура розробки, тобто там, знов ж таки, continuous delivery, тому що вони можуть кожні 4 хвилини білдати. У них є повністю там Kubernetes і вся ця історія з віртуалізацією для того, щоб на локальній машині розливати весь проект. Тобто, в принципі, вони досить і модернові технології використовують. Просто такі вони прагматичні виявилися чуваки, що вирішили, в принципі, архітектурно не міняти структуру проекту, залишатися в моноліті і прекрасно жити далі собі, бо вони розуміють коло своїх задач для Stack Overflow.
Давайте будемо відверті. Скільки нових фіч вони викатили на Stack Overflow за останні роки? Можна тепер поставити плюсики і галочки? Це ще все заблокувати? Я маю на увазі, що воно ж настільки просте, як, типу, найскладніше там, мені здається, синтекс хайлайтер.
Ну, ти помиляєшся, бо все ж таки вони дуже багато чого змінюють, додають, в них там, наприклад, дуже потужний бекенд модерації, який перекладено на ком'юніті. Тобто, якщо в тебе там великий рейтинг, тобі автоматично запропонують усілякі таски на модерацію всього цього перевіряти. А що більше за все мене розважає та дратує, вони інколи в цьому списку тасків тобі підкидають фальшиві таски, несправжні, щоб перевірити, наскільки ти уважно все це модеруєш, а не просто тиснеш кнопку далі-далі. Тобто, там дуже багато дрібних нюансів, які є. Ну, от вони ж випустили версію Stack Overflow, яку ти можеш задеплоїти в себе на сервері і там створити для своєї компанії там сервіс питань-відповіді, наприклад. То Stack Overflow as a Service. У них є там мільйон усіляких Stack Overflow, які призначені для якихось вузьких тем. У них є там спільний профайл. Ну, тобто, звичайно, це там не нова версія Windows, але вони весь час щось додають, розробляють, роблять.
У них не вистачало. От за 10 років не вистачало всього двох фіч. Перше, це у них ніколи не було кнопки скопіювати код, ну так, щоб ти сніпет взяв і не виділяв його мишкою, не вовтузив, а кнопку нажав, і в тебе вже в буфері код. Но, в принципі, Copilot вирішив цю проблему, бо Copilot запарився в пів інтернету, і тепер не треба йти в Stack Overflow, просто починаєш тайпати, або функцію приблизно так називаєш, він тобі сам сходить. А друга фіча, якої не вистачало, це темна тема, як у всьому фенсі, Dark Mode. Ну вони вже теж це зробили. скажу. Так що, в принципі, вони вже найкращі свої фічі вже, здається, викатили.
Ну, вони взагалі були одним із перших, хто темний режим додав. Принаймні, темний режим в розумінні Safari і автоматичної інтеграції в macOS. А щодо кнопки копіювати, я так підозрюю, що це була ідея, очевидно, ще там десь за кілька місяців після запуску, і те, що вони її не додають, я думаю, що це вони все ж таки роблять навмисно. Це не випадковість. З усього там, що озвучено, мені найцікавіше те, що виявилось, що кеш не потрібен, якщо в тебе багато оперативки. Тобто, якщо в тебе база цілком в оперативці, тобі не потрібно щось кешувати. Тобто, ще один аргумент на користь ось цих вічних холіварів, що взагалі швидкість самої мови програмування, вона у 99% неважлива, бо завжди твій додаток буде тормозити не через швидкість самого додатку, а через там базу, мережу і все таке інше, що знаходиться ззовні.
База і архітектура зазвичай це два найбільш типових. Ну, в архітектурі це знов-таки база, і таким чином комунікують твої підмодулі чи сервіси, залежить від того, що там всередині. І да, це дає найбільші тормоза. Мережа, скоріше, в сенсі непотрібної кількості запитів чи неправильного розміщення ресурсів без враховування того, наскільки часто вони потрібні.
До речі, тут цікаво, що в Stack Overflow з CDN, тобто там їх 9 фізичних серверів, це добре, але ж вони розташовані десь на одній локації, тобто не розкидали по хмарах по всьому світу.
А я думаю, тут не залежить, вони можуть CDN поверх накинути, як розумієш, то, що вони використовують CDN, все одно з них ачівку не зніме, що вони живуть на 9 серверах, розумієш, у них просто буде, ну, фактично 9 серверів плюс CDN.
І до того ж, у них 9 серверів, які айдлять більшу частину часу, до 10% завантажень.
Дуже цікаво, а що вони роблять з мейнтенансом цих серверів? Я розумію, як це можна організувати, звісно, але дуже цікаво, які процедури в них для цього, тобто хто цим займається і як вони живуть без умовного там сервера, що на мейнтенанс, тому що треба поміняти чи розширити щось.
Ну, я думаю, що вони все ж таки, коли говорять про 9 серверів, мають на увазі 9 активних серверів, то бо сценарій там під'єднали ще один додатковий, а поки там і з іншого пил видувають, то це все ж таки нормальний use case для фізичного заліза.
Ну, я теж думаю, що раз у них є continuous delivery, то вони в будь-якому випадку, поки процесінг іде білда і викатка цього діла, вони потім переключають і тушать старий сервачок. Тобто в них по-любому є свої тули для цього діла.
Ну, взагалі, це вже не перший приклад того, що власне залізо, воно завжди ефективніше за все. До того, я пам'ятаю історії про сервіс Backblaze, який надає там супердешеві бекапи, в них там за фіксовану плату майже необмежений простір для резервних копій. От вони розповідали, що вони там намагалися спочатку використовувати різні хмарні сервіси, потім партнерилися з ними, щоб отримати додаткові умови, а потім дійшли до того, що тільки власні спеціально розроблені під їх потреби стойки з жорсткими дисками – це рішення питання, яке може дати добру вартість стороджу. Дуже цікаво виходить, що взагалі варіант мати власне залізо дешевше, але ти можеш це зробити, якщо ти велика і доволі багата компанія.
Да, дешевше після деякого моменту. Мені це нагадує ситуацію з грошима. Вони теж стають дешевші, коли в тебе, ну, компанія їх достає більше, ніж просто вистачає на життя. То з'являються різні опції, типу платити за якісь потреби кредитами, а не грошима, і таким чином зменшувати своє податкове навантаження і так далі, і так далі. Але все це доступно лише тоді, коли гроші є. Так і тут. Тобто всі ці штуки, типу, давайте купимо 5-10, не знаю, bare metal серверів і поставимо їх там в якомусь там крутому дата-центрі, і воно буде дешевше. Все так, але після того, як в тебе вже є там декілька мільйонів юзерів, що приносять тобі гроші.
Куди дивляться усі ці борці за соціальну справедливість? Це ж взагалі приклад несправедливості дуже великої. Це там скляна стеля, яку треба розбивати, все таке інше. Бідні компанії не можуть дозволити собі залізо, і через це вони змушені витрачати більше. Це дискримінація більше, ніж все, що я знаю.
Ти неправильно це дивишся. Amazon дає змогу будь-якому стартапу чи маленькій компанії використовувати топ-левел security, бла-бла-бла-бла-бла за дуже доступні гроші. Чи не так?
Ой, я б тут провів деяку паралель, з чим борються борці за соціальну справедливість, але боюсь, що наш підкаст забанять, а мене особливо закенселять у подвійному обсязі. То це тільки на постшоу я можу іронізувати про все це.
Я думаю, що дуже гарно поспілкувалися по цих темах, дуже різноманітних. Будемо прощатися з слухачами.
До наступних зустрічей.
Гарного часу, доби. Бережіть себе.
Бажаємо успіхів. До побачення.